τα πούμε όλα τώρα με την πρόεδρο των μεσητών της χώρας μας, την κυρία Άρτεμις Μαυράκη, γιατί έχουμε κριτικιά στην θέση της Προεδρίας σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, κυρία Μαυράκη.
Καλημέρα, κυρία Ανδρέα, και καλημέρα και στους ακροατές σας.
Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, με το δεδομένο ότι και εσείς έχετε ένα αρκετά φορτωμένο πρόγραμμα καθημερινά, επιφορτισμένο και με πολλές ακόμα ευθύνες. Πείτε μου λίγο έτσι ένα πρώτο σχόλιο καταρχήν, γιατί έλεγα ότι προ-κορονοϊού πήγαινε λίγο να βρει ένα ωραίο βηματισμό η αγορά των ακινήτων. Τον έχασε, παραμένει, τι γίνεται?
Σωστό είναι αυτό, κυρία Ανδρεάκη. Μετά από την κρίση, τη δεκαετή κρίση που πέρασαν τα ακίνητα, είχαμε αρχίσει την πορεία ανάκαμψης στην αγορά των ακινήτων. Δηλαδή, από το δεύτερο εξάμηνο ήδη του 2018 φαινόταν σημάδια ανάκαμψης. Το 2019 ήταν μια περίοδος που ήταν καλή εποχή για την αγορά ακινήτων και αυτό οφειλόταν και στις περιπτώσεις του Airbnb που αγόραζαν διαμερίσματα, τα ανασκεύαζαν και τα έδιδαν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Επίσης στην Golden Visa που αγόραζαν Κινέζοι και διάφοροι αλλοδαποί για προκειμένου να πάρουν την πολυπόθητη χρυσή βίζα. Αυτό λοιπόν όλο είχε δημιουργήσει μια θετική πορεία στην αγορά ακινήτων και πριν προλάβουμε σχεδόν να πούμε ότι επαναλαμβάνουμε ξανά την ανωδική πορεία, μας έπιασε η πανδημία του κορονοϊού. Ναι. Τώρα, τα ακίνητα γνωρίζετε ότι είναι ένας τομέας πολύ ευπαθής, δηλαδή επηρεάζεται εύκολα. Είναι όπως τα λέγαμε με την αγορά του πετρελαίου, ανάλογα με την γενική οικονομική κατάσταση της χώρας ή την παγκόσμια οικονομική κατάσταση. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι πάνω λοιπόν που είχαμε την ανάκαμψη έρχεται ο κορονοϊός. Τώρα, τι γίνεται με τον κορονοϊό? Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα ποια θα είναι η επίπτωση της πανδημίας του COVID-19 στην αγορά ακινήτων. Ασφαλή συμπεράσματα θα μπορούμε να βγάλουμε μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Όμως έχει δημιουργήσει κάποιες διαφοροποιήσεις όσο αφορά το τομέα των ενοικιάσεων. Γιατί το λέω αυτό?
Ναι.
Γιατί αρκετά διαμερίσματα τα οποία είχαν χρήση σε πλατφόρμες τύπου Airbnb και με την απαγόρευση σήμερα το να έρθουν τουρίστες ξένοι για να τα νοικιάσουν, αλλά και με τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για το 2020 είναι μια περίοδος που δεν θα δουλέψει το Airbnb, σε αυτή την περίπτωση αρκετοί ιδιοκτήτες μετατρέπουν τώρα τα διαμερίσματά τους από Airbnb σε μακροχρόνιες αστικές μισθώσεις.
Ναι.
Δηλαδή, προκειμένου να τα έχουν, κάποιοι βέβαια δίδουν και κάποιο χρονικό περιθώριο, δηλαδή έχουμε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία ιδιοκτητών είναι αυτοί που λένε ότι τα διαμερίσματα που είχα μέχρι σήμερα στο Airbnb τα μετατρέπω σε μακροχρόνια μίσθωση
και τα
βγάζω στην αγορά.
Και ο άλλος που σου λέει ότι είναι έτοιμο και το παίρνεις για 8 μήνες, ας πούμε, και βλέπουμε το χρόνο.
Ακριβώς, το παίρνεις για 8 μήνες, δηλαδή μέχρι το Μάρτιο του 2021, ευελπιστώντας σε μια καλύτερη τουριστική σεζόν για το 2021.
Ναι.
Αυτό που βεβαίως έχει λοιπόν διαφοροποιηθεί είναι ότι ενώ μέχρι πριν 2-3 μήνες ήταν αδύνατο να βρει κάποιος διαμέρισμα να νοικιάσει,
ναι,
πάρα πολύ δύσκολο, σήμερα βρίσκουμε μεγαλύτερη ευκολία. Και επίσης το σημαντικό είναι ότι επειδή είχαν φτιάξει, είχαν μετασκευάσει αυτά τα διαμερίσματα και τα είχαν ανακαινήσει με
έπιπλα
μέσα,
βρίσκει
σήμερα καλή ποιότητα διαμερισμάτων να νοικιάσεις. Τα μισθώματα δεν έχουν μειωθεί. Διότι πλανάτε μία ιδέα ότι θα έχουν μειωθεί τα μισθώματα, θα πέσουν τα ακίνητα. Δεν έχουν μειωθεί τα μισθώματα. Δεν πέφτουν οι τιμές των ακινήτων. Ο κορονοϊός δηλαδή δεν έχει επηρεάσει την αγορά των ακινήτων όσο αφορά τις τιμές τους.
Των μισθώσεων ή και των πωλήσεων, κύριε Μαυράκη.
Και των πωλήσεων, κύριε Ανδρεάκη.
Α, και των δύο.
Δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη, γι' αυτό λέω ότι ασφαλή συμπεράσματα θα μπορούμε να έχουμε το φθινόπωρο, γιατί απεύχομαι ένα δεύτερο κύμα κορονοϊού, ένα δεύτερο lockdown, που αυτό σημαίνει καταστροφή για όλη την αγορά. Ναι. Απεύχομαι λοιπόν και δεν θέλω καν να το μελετώ. Προς το παρόν όμως, οι τιμές των ακινήτων διατηρούνται, τα μισθώματα δεν έχουν μειωθεί, η διαφορά είναι ότι ευκολότερα βρίσκεις διαθέσιμο σπίτι για μίσθωση.
Όλων των ειδών, κυρία Μαυράκη, δηλαδή, γιατί ναι, αρχικά λέγαμε ότι βγαίνουν, ας πούμε, τα μικρά διαμερισματάκια, διάρκεια και αυτά, τώρα έχει όλων των ειδών.
Όλων των ειδών, διότι υπάρχουν και τριάρια, ναι, που τα έδιδαν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις και σήμερα τα δίνουν σε αστικές μισθώσεις. Mm. Έτσι. Όμως δεν έχουν μειωθεί τα μισθώματα. Α. Τα μισθώματα είναι στις ίδιες τιμές. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση και αξίζει να το αναφέρουμε είναι ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, μία κινητικότητα στην αγορά, ναι, για αγορές πλέον ακινήτων από ντόπιους περισσότερο, αλλά τώρα στο τελευταίο διάστημα υπάρχει και ενδιαφέρον από ξένους, ναι, για να αγοράσουν κατοικίες, τις οποίες θα τις έχουν για κύρια κατοικία ή οικόπεδα για να χτίσουν κατοικία. Mm. Αυτό μας δείχνει ότι θεωρούν τη χώρα μας την ασφαλέστερη, μία από τις ασφαλείς χώρες, να μην πω την ασφαλέστερη χώρα, μία από τις ασφαλείς χώρες, διότι υγειονομικά τουλάχιστον τα πήγαμε πάρα πολύ καλά με το θέμα του κορονοϊού και βλέπουμε λοιπόν ότι και ξένοι τώρα ζητούν να βρουν κάτι για να αγοράσουν, για να φοβούμενοι ίσως την πανδημία, την επαναφορά της πανδημίας, θεωρώντας...
Στοχεύουν σε συγκεκριμένες χώρες, περιοχές, κυρία Μαυράκη, δηλαδή ζητούν ή γενικά να είναι, ας πούμε, μια καλή τιμή και ένα καλό ακίνητο και δεν έχουν θέμα με τις περιοχές.
Κοιτάξτε, ως συνήθως ζητούν να είναι είτε κοντά σε θάλασσα, είτε σε περιοχή που να έχει θέα θάλασσα. Αυτό όμως που βλέπουμε ότι ζητούν τώρα, ναι, που το έχουν προσθέσει στις πρώτες προτεραιότητες ζήτησης, είναι... Μάλλον στο πρώτο που ζητούν είναι να βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο. Αυτό δηλώνει ότι φοβούνται και θέλουν να αισθάνονται ασφαλείς. Δηλαδή, ενώ πρώτα ζητούσαν να είναι κοντά σε αεροδρόμιο και δευτερευόντως σε νοσοκομείο, σήμερα ζητούν να βρίσκονται κοντά το ακίνητο σε νοσοκομείο. Ναι. Αυτό δηλώνει ένα φόβο, μια ανασφάλεια του επενδυτή, θέλει να βρίσκεται κοντά σε νοσοκομείο για οποιαδήποτε περίπτωση. Mm. Όμως και η αγορά, η ντόπια έχει ανοίξει, υπάρχει κινητικότητα, δηλαδή ενδιαφέρονται και ντόπιοι τώρα να προχωρήσουν. Αντιμετωπίζουμε βέβαια δυσκολίες στην ολοκλήρωση των συμβολέων, σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Οι οποίες πάντα ήταν δύσκολες. Πάνε με ραντεβού.
Αυτό είναι, πάντα ήταν δύσκολοι. Τώρα, επικαλούμενοι και τις άδειες ειδικού σκοπού, είναι τρομερή η κατάσταση. Δηλαδή, πας με ραντεβού και όταν θα κλείσεις ραντεβού και με 2-3 άτομα να μπαίνουν στην υπηρεσία μέσα, αυτά όλα δημιουργούν τροχοπέδι στην αγορά των ακινήτων, στην ολοκλήρωση των συμβολέων.
Δηλαδή να έχεις πελάτη έτοιμο, να έχουν οριστεί και να έχει κλείσει μια συμφωνία και να κολλάει στην γραφειοκρατία της υπόθεσης.
Τι λέτε τώρα, μια μεγάλη πληγή που όλοι το ξέρουν, είναι κοινό μυστικό στο Ηράκλειο, είναι το να πάρεις βεβαίωση του ΤΑΤ. Είναι μια μεγάλη πληγή.
Που πρέπει δηλαδή να περιμένεις πόσο καιρό δηλαδή.
Μπορεί να είναι και 2 και 3 μήνες για να πάρεις μια βεβαίωση ΤΑΤ.
Είναι φοβερό τώρα. Αυτό τώρα. Είναι και φοβερό βέβαια. Είναι δύσκολη κατάσταση.
Κυρία Ανδρεάκη, και όταν θα το συζητήσω, γιατί όπως προείπατε, επειδή είμαι πρόεδρος Ελλάδας, συζητώ με άλλους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα, ναι, σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο δεν συμβαίνει πουθενά.
Πρωτιά,
Το να χρειάζονται 2 και 3 μήνες για να πάρουμε ένα πιστοποιητικό ΤΑΠ.
Μα είναι τραγικό όμως. Δηλαδή αυτό το
είναι
πράγμα...
τραγικό.
Ναι, γιατί και αυτός που το δίνει προφανώς έχει λόγους να θέλει να το δώσει και αυτός που το παίρνει θέλει κάτι να κάνει. Δηλαδή είναι φοβερό να μπλοκάρει.
Φαντάζεστε ότι κάποιος μπορεί να θέλει να πουλήσει ένα ακίνητο γιατί έχει λόγους υγείας.
Ναι.
Γιατί χρειάζεται άμεσα χρήματα. Και να μην μπορεί να ολοκληρώσει την αγοροπολισία εφόσον έχει όλα αυτά τα προβλήματα με τις δημόσιες υπηρεσίες. Και σας ανέφερα τώρα ένα από όλα αυτά, έτσι.
Ναι.
Το οποίο είναι μία πληγή.
Θέλω να βάλω και το ερώτημα του τι γίνεται με τις επαγγελματικές στέγες, κυρία Μαυράκη. Διότι από τη μια διαβάζουμε ότι κλείνουν καταστήματα.
Κλείνουν καταστήματα. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι.
Αυτό είναι αλήθεια. Κλείνουν καταστήματα. Αλήθεια επίσης είναι ότι αρκετά καταστήματα εστίασης, είτε μπαρ, είτε καφετέριες, είτε ταβέρνες, ζητούν να πουλήσουν τις επιχειρήσεις.
Όπως και ξενοδοχεία αυτή την ώρα.
Όχι, προς το παρόν ξενοδοχεία δεν έχουμε μεγάλη προσφορά για πώληση. Ενδεχομένως κάποια δεν θα ανοίξουν βέβαια καθόλου με αυτή την κατάσταση. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει μαζική πώληση ξενοδοχείων. Υπάρχει μαζική πώληση, σας λέω,
στην εστίαση,
καταστημάτων εστίασης. Και επίσης αυτοί που βλέπουμε στην επαγγελματική στέγη που ζητούν να φύγουν από το κέντρο και να πάνε σε ένα εκτός κέντρου για να έχουν χαμηλότερο μίσθωμα, για να μειώσουν δηλαδή δαπάνες προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε αυτή την καινούρια πρωτόγνωρη για όλους μας κρίση του κορονοϊού.
Το κέντρο δηλαδή θα λέγαμε ότι βάζει πλώρη προς τα προάστια, προς την περιφέρεια, για να έχει λιγότερα μισθώματα, μικρότερα μισθώματα.
Μικρότερα
ίσως
μισθώματα,
και πιο εύκολη,
ναι,
πρόσβαση, με την σκέψη τώρα ότι το πεζοδρομημένο κέντρο σε πολλές περιπτώσεις και η έλλειψη
είναι ένα θέμα η πρόσβαση. Ναι, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα, είναι
μπορεί
ένα
να
θέμα.
Λειτουργεί ανασταλτικά. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπαίνει και νερό στο κρασί των ιδιοκτητών, κυρία Μαυράκη, ενώ για την επαγγελματική στέγη παραμένουν ψηλά τα μισθώματα του κέντρου.
Κοιτάξτε τώρα, εξαρτάται από τη θέση του κάθε ακινήτου. Mm. Δηλαδή υπάρχουν επαγγελματικές στέγες που είναι προσγειωμένα μισθώματα. Mm. Υπάρχουν και άλλα ακίνητα για επαγγελματική στέγη με πολύ υψηλά μισθώματα και που πραγματικά δεν δέχονται οι ιδιοκτήτες και σε αυτή την κρίση να κάνουν οποιαδήποτε μείωση. Αυτά σε κάποιο διάστημα θα μένουν κενά και θα μείνουν στα αζήτητα.
Τελευταίο ερώτημα για να σας αποδεσμεύσω, γιατί διάβασα και μια ανάρτησή σας. Για το θέμα έχουμε μιλήσει πολλές φορές και μαζί και αναφέρομαι στην πειρατεία στη Μεσητεία.
Πω, ένα θέμα που μου πιάσατε. Είναι ένα τεράστιο θέμα, κυρία Ανδρεάκη. Στους παράνομους μεσίτες. Επειδή πλέον έχει παραγίνει το κακό, και εγώ προσωπικά και στο γραφείο μου σαν πρόεδρος δέχομαι καταγγελίες για ανθρώπους που εμφανίζουν τους εαυτούς τους ως επαγγελματίες, χωρίς βέβαια να είναι μεσίτες, και που δεν είναι μόνο ότι προσπαθούν να κάνουν μεσητεία χωρίς να έχουν την άδεια, δημιουργούνται και αρκετά παρατράγουδα. Παίρνουν προκαταβολές, δεν τις επιστρέφουνε.
Ναι.
Έτσι. Και πέρα του ότι μη γνωρίζοντας την αγορά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι η δουλειά τους να είναι μεσίτες, ούτε μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους προκειμένου να ολοκληρώσουν μια αγοροπολισία, αλλά ούτε και μπορούν να τους έχει το καταναλωτικό κοινό εμπιστοσύνη, διότι γίνονται πάρα πολλά και αρκετοί εισπράττουν χρήματα κάτω από το τραπέζι. Και βεβαίως σας λέω ότι καθημερινά παίρνουν τηλέφωνο και ρωτούν αν είναι μεσίτης ο κύριος αυτός ή αν δεν είναι μεσίτης, και από εδώ δίνοντάς μου αυτό το βήμα κάνω έκκληση σε όλους τους ακροατές. Εάν πέσει στην αντίληψή τους οποιοδήποτε ο οποίος εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσίτη χωρίς να είναι,
ναι,
να έρθει να κάνει καταγγελίες. Σας λέω, έχουμε άπειρες καταγγελίες, γιατί παίρνουν προκαταβολές τις οποίες μετά είτε δεν τις επιστρέφουν, είτε αλλάζουν τηλέφωνα ή δεν εμφανίζονται πουθενά. Βέβαια, είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβει ένας καταναλωτής εάν αυτός που εμφανίστηκε ως μεσίτης είναι πράγματι αδιούχος μεσίτης, διότι από το σύλλογο είναι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο σύλλογο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτοί που δεν είναι επαγγελματίες, εγώ θα μιλήσω για τα μέλη του συλλόγου, είναι φοδιασμένοι με ταυτότητες, σφραγισμένες από το σύλλογο, που διαβεβαιώνουν ότι είναι επαγγελματίας μεσίτη εγγεγραμμένος στο σύλλογο. Και όλοι οι συνάδελφοι άλλοι, οι οποίοι είναι αδιούχοι αλλά δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σύλλογο, πολύ εύκολα μπορεί ο καταναλωτής με μια ερώτηση στο επιμελητήριο ή και σε εμάς εδώ στο σύλλογο ακόμα, να μάθει αν είναι μεσίτης ή όχι. Θα σας πω δε ότι με εντολή του Αρείου Πάγου, ναι, ακριβώς, με το εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχει σταλθεί σε όλες τις εισαγγελίες της χώρας εντολή να γίνει έρευνα για να δούμε αυτούς τους παράνομους, τους λαθρομεσίτες, όπως συνηθίζω να λέω εγώ, ναι, προκειμένου να σταματήσει αυτό το...
Είναι και πληγή. Υποψιασμένοι πολίτες τώρα, δηλαδή από εδώ και
έτσι,
πέρα
ακριβώς.
Υπάρχει και το ζήτημα της ατομικής ευθύνης. Δεν πας να δώσεις χρήματα σε κάποιον. Καλά κάντε και το δημοσιοποιείτε και του δίνετε αυτή την έκταση, για να ξέρει κάποιος, γιατί με τα λεφτά πια δεν παίζουμε. Ποτέ δεν παίζαμε, ένα παραπάνω τώρα.
Επίσης θέλω να τονίσω, αν μου επιτρέπετε, να πω στους ακροατές σας ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να δώσουν ούτε ένα ευρώ αμοιβή σε όποιον δεν είναι επαγγελματίας μεσίτης. Ακόμα και αν τους μεσολάβησε για να πουλήσουν ή να αγοράσουν ένα κίνητο, εάν δεν είναι επαγγελματίας μεσίτης, δεν έχουν υποχρέωση να δώσουν ούτε ένα ευρώ αμοιβή.
Ναι, ξεκάθαρο. Νομίζω ότι και ειδικά τον το λέει η πρόεδρος μεσουτών της χώρας. Είναι πολύ βοηθητικό αυτό που λέτε. Αλλά δεν δίνουμε προκαταβολές αν δεν ζητήσουμε να δούμε ταυτότητες, να δούμε επίσημα έγγραφα. Διότι...
Δεν δίνουμε καταρχήν προκαταβολές σε μεσίτη ποτέ.
Ποτέ, ούτως ή άλλως δηλαδή.
Δίνουμε στον ιδιοκτήτη. Για να πάρει ο μεσίτης την προκαταβολή, θα πρέπει να προσκομίσει αξιοδότηση του ιδιοκτήτη για να παραλάβει την προκαταβολή.
Ναι. Οπότε,
αυτό θα πρέπει να είναι σαφές.
Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Μας δώσατε αρκετές πληροφορίες και χρήσιμες πληροφορίες. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
Να είστε καλά, γεια σας.
Πρόεδρος Μεσιτών Ελλάδα.